Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga tražimo odgovor na pitanje što znači dogovor radikala i vladajuće koalicije o sporazumu o pridruživanju za političku scenu Srbije. Analitičar Dejan Vuk Stanković.
Čini mi se da i ovaj zaokret ideološki radikala treba posmatrati u kontekstu kuba koji tinja na relaciji Šešelj-Nikolić. Čini mi se da ovim stavom Nikolić ponako pokušava da Srpsku radikalnu stranku na izvestan način odvoji od tog šešeljizma.
Adila Suljević govorila je danas u Beogradu o strahotama kroz koje je prošla tokom rata u Brčkom. Ona do detalja opisuje trenutak kada su je pripadnici srpskih paravojnih snaga silovali.
Ja sam bila sva krvava, ne znala se odakle, da li iz glave, da li iz ušiju, da li s ginekološke strane. Ja sam strašno smrdila na krv.
Bosansko-hercegovački političari građanima u oči lokalnih izbora poručili.
Mi naravno ističemo činjenicu da su liste SDP-a u potpunosti multietničke.
Čvrstu i stabilnu poziciju Republike Srpske, lijepe, sposobne i pametne kandidate.
Treba i sigurnije ulice, bolja zdravstvena i socijalna zaštita i mnogo toga što je u ranijem periodu propušteno da se uradi.
U Bijelom polju književna nagrada bez laureata koju je odbio primiti, no stihovi Marka Vešovića ipak pročitani.
Ni nagrada, ni kazna. Ovaj svijet ima reski okus rena. Ovaj svijet očito je uranio prije Boga.
Neke škole u Zagrebu počele odvajati dječake od djevojčica u nastavi. Gordana Lukač-Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.
To je velika opasnost i velika diskriminacija.
Toliko u uvodu, opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dogovor vladajuće koalicije u Srbiji i radikala o sporazumu o pridruživanju Evropskoj uniji je, osim eliminiranja opstrukcije rada parlamenta, doveo i do stvaranja šire suglasnosti u društvu u pogledu evropskih integracija. Obje strane su zato imale svoje razloge, ali osim značaja tog dogovora na unutarnjem planu, upitan je njegov efekt na planu odnosa između Evropske unije i Srbije po pitanju Kosova. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Za samo dva dana radikali i vladajuća koalicija, pre svega njen stožer Demokratska stranka, prešli su put od kletvi koje su poslanice radikala bacale sa skupštinske govornice na predsjednika Srbije i lidera DS-a Borisa Tadića do dogovora da ratifikacija sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji bude dopunjena amandmanom da je Kosovo deo Srbije. Taj dogovor znači da su radikali odustali od radikalne strategije borbe protiv vladajuće koalicije opstrukcijom u parlamentu, a demokrate su relaksirale svoju poziciju u vođenju politike prema Evropskoj uniji, objašnjava politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Moglo se očekivati iz prostog razloga što je politički gledano Demokratska stranka delala u prethodnom sazivu parlamentu u vreme druge vlade Vojislava Koštunice gotovo slično uverenja kao radikali i DSS po pitanju Kosova. A s druge strane, čini mi se da i ovaj zaokret ideološki radikala treba posmatrati u kontekstu kuba koji tinja na relaciji Šešelj. Nikolić, čini mi se da ovim stavom Nikolić ponako pokušava da Srpsku radikalnu stranku na izvestan način odvoji od tog šešeljizma.
Rad novog saziva parlamenta obeležila je žestoka opstrukcija radikala, koje su povremeno pratili i narodnjaci, tako da je u jednom trenutku izgledalo skoro nemoguće započinjanje rasprave po dnevnom redu, čija je prva tačka bila ratifikacija upravo sporazuma sa Evropskom unijom. Tako da Milan Milošević, novinar Nedeljnika Vreme, kaže da je najveći dobitnik ovog dogovora vladajuća koalicija.
Osnovne elemente državne politike sada može da vodi uz neku vrstu sigurnosti, a njena pozicija nije tako jednostavna jer ima nagoveštaja da će biti izložena novim pritiscima. To se vidi recimo kroz Kušnerovu izjavu pa izjavu nekih diplomata u kojima se traži da Srbija odustane od inicijative u Ujedinjenim nacijama, a nije isključeno da takvih pritisaka bude i oko Euleksa. Oko ovog pitanja je vladajuća većina imala dovoljnu većinu. Ovo ojačava njenu poziciju.
Približavanje radikala i vladajuće koalicije oko evropskih integracija, čime je ostavljena po strani samo Koštuničina Demokratska stranka Srbije, došlo je samo par dana nakon što je lider radikala Tomislav Nikolić preko medija Koštunici ponudio koaliciju. Za skupštinskom govornicom je pak, replicirajući poslanicima Koštuničinog DSS-a, poručio:
ko zemlju brani, njemu treba pomoći. Ako nisi u situaciji da sam odlučuješ kako će se brani, pomozi onome koje brani. E, to nas odvaja od ostalih političkih stranaka koje izgleda još uvijek nisu uspjele da odrede meru kad su na vlasti i meru kad su u opoziciji.
Interesantno je da je upravo Čedomir Jovanović, lider LDP-a, inače žestoki protivnik kako narodnjaka, tako i radikala, pozvao vlasti da nađu kompromis sa opozicijom. Poslednjim obrtom politička scena Srbije čini se pomalo ideološki bezbojnom, kaže za naš program politički analitičar Dejan Vuk Stanković, jer na čudan način sada istu politiku podržavaju i Koalicija za evropsku Srbiju i LDP, a pod nekim uslovima i radikali.
Ovo prihvatanje evropske logike deklarativno je na određeni način nešto što radikalima omogućava i da pomalo kucaju na vrata biračkog tela DSS-a. Naravno, postoji sigurno prostor za objedinjavanje opozicije u Srbiji i moguće je da će oni sarađivati po nekim konkretnim pitanjima, ali s obzirom na ovu razliku stavljena po pitanju SSP-a, odnosno po pitanjima odnosa između dve važne teme srpske politike, Kosova i Evropske unije, mislim da ne treba očekivati neko fuzionisanje bližeg karaktera. Moguće da će oni sarađivati otvoreno i u parlamentu i javnosti po nekim partikularnim pitanjima.
No ono što izostaje je pitanje da li postoji efekat ovog političkog dogovora na planu odnosa između Evropske unije i Srbije po pitanju Kosova. Ili je reč o nečemu što se može koristiti samo za unutrašnju upotrebu. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić kaže da dogovor u Skupštini ima pre svega veliku političku težinu na unutrašnjem planu, ali da je značajan i za proces evropskih integracija zbog političke stabilnosti u zemlji i nacionalnog konsenzusa po pitanju ulaska u Evropsku uniju.
Tako da to u tom smislu ima izuzetno veliku težinu. Sad, na ovaj amandman je stvari dopuno tom predlogu zakona, jer sporazum suštinski ne može da se menja i sve ono što stoji u sporazumu u principu je u redu i legitimno i prihvatljivo za sve, jer se tiče uglavnom ekonomskih odnosa s Evropskom unijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prvi put nakon 16 godina žrtve ratnih zločina iz Brčkog svjedočile su danas u Beogradu o svojim stradanjima u razdoblju od 1991. do 1996. godine, kada je u tom dijelu Bosne i Hercegovine ubijeno i nestalo 1658 ljudi, priredio Želimir Bojović.
Jedna od onih koja je preživjela najveće strahote jednog od mnogobrojnih logora u Brčkom bila je 42-godišnja Adila Suljević. Ona kaže da je 1. maja 1992. godine osjetila prve naznake rata i da se nakon učestalih pucnjeva i spaljivanja kuće po gradu sakrila u podrum. Nakon nekoliko dana provedenih u njemu, glad ju je naterala da izađe iz krovišta. Čim je izašla, bila je uhapšena od strane srpskih paravojnih snaga. Jedan od onih koji uhapsio, a čijeg se samo nadimka seća kao Rus, odveo u jednu mračnu prostoriju i nožem rastrga odeću sa nje, a zatim je zverski silovao. Nakon toga pozvao je ostale vojnike da mu se pridruže. Adila govori kroz plač da je tog trenutka jedino želela da umre.
Čujem čizme, čujem da ide neko. Ja sam tad bila mrtva, vjerujte mi. Ja sam želela da umrem tada. Žao mi je bilo što sam ostala živa, jer tad sam moj svijet srušio. Moj život se je srušio. Kad su došli ti vojnici, bilo ih je trojica, jedan od njih je rekao, ja se izvinjavam što moram tako da kažem, pa Bog te jebuo, pa ko da si zaklo u kravu, šta je ovo? Istina, ja sam bila sva krvava, ne znam se odakle, da li iz glave, da li iz ušiju, da li s ginekološke strane. Ja sam strašno smrdila na krv. Ja tada, nije mi više ništa bilo bitno. Da li ću da živim ili da ne živim, uopšte mi nije bilo bitno.
Od početka rata 1991. do 1995. godine u Brčkom u Bosni i Hercegovini ubijeno je 1658 ljudi. Od toga najveći broj zločina počinjen je 1992. godine, kada su stradale 944 osobe. Prema podacima nevladine organizacije Istraživačko-dokumentacioni centar iz Bosne i Hercegovine u Brčkom su za tih pet ratnih godina ubijene 1432 osobe, dok se 226 osoba vode kao nestale. Među ubijenim i nestalim najviše ima Bošnjaka. Za zločine počinjene u Brčkom, tribunal u Hagu pravosnažno je 2001. godine osudio Gorana Jelisića, koji je sam sebe zvao srpski Adolf, na 40 godina zatvora i Ranka Češića, 2004. na 18 godina zatvora. Šefica odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava misije OEBS-a u Srbiji, Rut Van Rijn, upozorila je da oni koji haške optuženike Radovana Karadžića i Ratka Mladića veličaju kao srpske heroje, čine nepravdu ne samo prema žrtvama Bošnjacima, već i prema žrtvama i sopstvenog naroda. Ipak ona u poslednjih nekoliko godina vidi napredak u srbijanskom društvu i to posebno u onom delu koji se zalaže za suočavanje sa prošlošću i kažnjavanje počinilaca tih zločina.
Ja sam u Srbiji već nekoliko godina i vidim da se neka stvari menjaju. Postoji sve više volje da se otvoreno govori o zločinima i da se javno kaže za njih odgovoram. Važno je da javnost u Srbiji i u celom regionu bude upoznata sa onim što je utvrđeno kao činjenica na suđenima pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima. U suprotnom, istina i glas žrtava ostali bi samo u sutnici.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ističe da ovo nije prvi put da žrtve svedoče o svojim stradanjima. Pre žrtava iz Brčkog svoje svedočenje u Beogradu iznale su žrtve iz Srebrenice, Prijedora, Foče i Čelebića. Ona kaže da su ova svedočenja važna jer pomažu u stvaranju mape ratnih zločina koji su se dešavali u periodu od 1991. do 1995. godine.
Kada budemo uspeli da mapiramo ratne zločine koji su se dogodili počevši od januara 1991. godine do juna 1999. godine, onda ćemo napraviti nešto što su neka postkonfliktna društva napravila i došla do toga da imaju neke dosta čvrste garancije u sprečavanju da se zločin ponovi. Kada budemo jednog dana imali tu mapu ratnih zločina, mi ćemo imati najbolje učilo za mlade generacije. Oni će znati tačno šta se dogodilo, na kom mestu šta se dogodilo, ko je za to osuđen, da li je to bilo pred Haškim tribunalom, da li je to bilo pred nacionalnim sudovima, da li uopšte nije bilo suđenja, i onda možemo da računamo da će biti tog jednog protesta iznutra, iz društva, zašto se ne sudi za određene zločine o kojima će ti podaci u tom mapiranom dokumentu pokazivati.
Svedočenje žrtava deo je projekta Brčko 92. van svake sumnje, koje su organizovali Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Outreach programom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Udruženjem logoraša Brčko distrikta i Savezom logoraša Bosne i Hercegovine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Zlatko Tarla je jedan od optuženih za ratni zločin u logoru Morinj u Crnoj Gori, usprkos najavi da će se predati, nije se danas pojavio u Višem sudu u Podgorici, gdje ga je čekala optužnica i rješenje o pritvoru. Njegov odvjetnik Novak Ražnatović tim je povodom uručio pismo sucu Lazaru Akoviću. Zabilježila Biljana Jovičević.
Advokat optuženog Zlatka Tarleja, kojeg su danas očekivali u Višem sudu u Podgorici, Novak Ražnatović, neposredno pred početak emisije rekao nam je sljedeće.
Ukratko, jutro sam telefonski put obaviješten da optuženi ne može doći i o razlozima su obavijesti pismenim putem sudiju Lazar Aković. Znači, vi se njemu možete obratiti dalje. Tako da dalje svem u tome
će odlučiti sudija.
Može mi sudija dati razloge, tako je.
Aha, a vi nam ne možete navesti razlog?
Ipak ne bi bilo korektno, no da ipak to sudija kaže.
Ništa ni o daljoj proceduri?
sudija će sve kazati.
Zbog kasnog kontakta sa advokatom Ražnatovićem nismo do momenta slanja ovog izvještaja bili u mogućnosti da kontaktiramo sudiju Lazara Akovića. Podsjetimo, 60-godišnjem Tarleu u Višem sudu trebalo je da bude uručena optužnica i rješenje o pritvoru zbog optužbi za ratni zločin u logoru Morinj, nakon čega je trebalo da bude sproveden uz puški zatvor. Tarle je 18. augusta, a nakon što je 15. augusta specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu za ratni zločin u logoru Morinj, za Radio Slobodna Evropa negirao navode optužnice i utvrdio da nije bilo sistematskog maltretiranja hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj.
Sistematskog sigurno ne, pojedinačnog sigurno da kad bi došao taj neki Pinzgauer ili neki kamion sa tih 10, 12, 15 ljudi, bilo je tu po kojeg udarca nogom, po kojeg udarca kundakom, po koji šamar. Znam da je bilo smjenjivanja komandira straže, čovjeka koji je neki bokser amater, pa bi znao ponekad izvući nekoga na koga ima pik, ne dajući mu da se brani, vježbava eskivaže i nanošenje udaraca iz blizine. Toga znam da je sigurno bilo. Da li je tu i tamo pendrek radio u redu kad se čeka da se primi hrana? Da li je tamo kuvar nekog oklapio kutlačom? Vjerujem da jeste. Ako ja u bilo kojoj izjavi, bilo kog zarobljenika s kojim sam radio, nađem da sam ga vezao u toku razgovora ili da sam ga udario, ja ću odmah zato da pristanem na maksimalnu kaznu, jer znam da to nikad nisam učinio, kao ni većina mojih kolega oficira bezbjednosti.
Predsjednik vijeća sudija Lazar Aković je 19. augusta uručio optužnice i četvorici bivših rezervista i pripadnika Jugoslovenske narodne armije optuženima da su počinili ratni zločin protiv zarobljenika u logoru Morinj. Mlađan Govedarica, Ivo Gojnić, Boro Gligić i Špiro Lučić su, nakon što su primili optužnicu, poslati u puški zatvor. Na slobodi se nalazi još Ivo Menzalin, koji se nalazi u Beogradu, a koji je, kako su vijesti nezvanično objavile, bolestan. Oni su optuženi da su od 3. oktobra 1991. do 18. avgusta 1992. u mjestu Morin kod Kotora kao pripadnici Jugoslovenske narodne armije počinili ratni zločin kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme trajanja oružanog sukoba između oružanih snaga Hrvatske i tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Oni su nad 163 hrvatska ratna zarobljenika i civila koji su u Morin dovođeni sa dubrovačkog područja nečovečno postupali, mučili ih, povređivali i nanosili velike patnje, povrijeđujući njihov ljudski i tjelesni integritet. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odbijanje Marka Vešovića da primi ovogodišnju književnu nagradu Risto Ratković obilježilo je književnu manifestaciju čiji je središnji dio održan sinoć u Bijelom polju. I bez laureate, čije ime upisano u spisak dobitnika nagrade pored imena Radovana Karadžića, koji je istu nagradu dobio prije 15 godina, zbog čega je Vešović izrazio protest, taj kulturni događaj ostaće upamćen kao poseban u skoro 4 decenije dugoj povijesti Ratkovićevih pjesničkih susreta, priredio Sead Sadiković.
Pjesme ovogodišnjeg laureata Ratkovićevih večeri poezije Marka Vešovića čitane su Sabine Bjelopoljskog centra za kulturu uprkos njegovom odbijanju da primi nagradu za najbolju knjigu objavljenu u posljednjih godinu dana na južnoslovenskim jezicima. Vešovićevo pismo, u kome kaže da prezire Ratkovićeve ovakve kakve su, nije pročitano. Uprkos tome, u interpretaciji glumca Slobodana Marunovića, Vešovićeva riječ čula se. Neki su je čuli kao poeziju, a mnogi i kao poruku.
Ni nagrada, niti kazna. Ovaj svijet ima reski okus rena. Ovaj svijet očito je uranio prije Boga. Prosto svijet.
Uprkos Vešovićevom protestu, obrazloženje nagrade dodijeljene Marku Vešoviću od strane člana žirija Boža Koprivice izazvalo je puno emocija u sali. Nadahnuta priča Koprivice napravila je pravi dramatičan obrt u odnosu prema Vešovićevom odbijanju nagrade.
Taj je svijet jedna kaplja ulja. Marko Vešović se vraća u taj izmišljen vilajet, to je jasnoća koja vida onim čime te rani. I zato smo Sreten Perović, Ivan Kuljarević i ja, ovako mi na ljepotu ove knjige kojom nas je darovao Marko Vešović odlučili doglasno da odlikujemo njega nagradom za poeziju Risto Ratković.
Predsjednik savjeta Ratkovićevih večeri poezije i predsjednik opštine Bijelo Polje, Tarzan Milošević.
Samo ću reći kratko. Siguran sam da su naše namjere bile plemenite i časne.
Veći aplauz su ipak dobili Vešovićevi stihovi.
Ali zavičaj nemoj dizati u nebesa. Nek digne on tebe.
A u ime dijela Vešovićevog zavičaja književnik Sreten Asanović Sabine Bilopoljskog centra za kulturu zvanično je otvorio najznačajniju crnogorsku književnu smotru. Odnos prema nagradi dodijeljenoj Karadžiću prije 15 godina isti sa Vešovićevim. Odnos prema Ratkovićevim večerima poezije sasvim je drugačiji.
Zanemarujući, ali ne zaboravljajući one zle i nesrećne godine, kada su i Bijelo polje i cijela Crna Gora trpjeli i opirali se zlosilju kleronacionalizma i šovinizma, i kada je promovisan zločinac i arhitekt genocida Karadžić, kome je trebalo poništiti osramoćenu nagradu, ovaj grad je ipak, i pored teških posrtanja i pogibija, uspio da sačuva svoje humano lice.
Podsjetimo, Marko Vešović je odbio da primi ovogodišnju nagradu Ratkovićevih večeri poezije, koju dodjeljuje inače njegov rodni grad Bijelo Polje, jer je istu nagradu 93. isti taj grad dodijelio haškom uhapšeniku Radovanu Karadžiću. A pomalo zbunjeno i šaka ljudi u Bijelom Polju, šakom o šaku i Ratkovićevim večerima poezije i Marku Vešoviću, pomalo paradoksalno, kaže... Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini danas je službeno počela politička kampanja za općinske izbore, zakazane za 5. idućeg mjeseca. Za naklonost birača borit će se preko 70 političkih partija, 40 koalicija i oko 150 nezavisnih kandidata. Već prvog dana kampanje političari su davali velika obećanja, što nije ništa neobično. Naime, za lažna predizborna obećanja do sada niko nije odgovarao. Dženana Karabegović bilježi.
Mi naročito ističemo činjenicu da su liste SDP-a u potpunosti multietničke.
Čvrstu i stabilnu poziciju Republike Srpske, lijepe, sposobne i pametne kandidate.
Treba i sigurnije ulice, bolja zdravstvena i socijalna zaštita i mnogo toga što je u ranijem periodu propušteno da se uradi.
Da su političari izgubili dobar glas kod građana, pokazuju njihovi odgovori na pitanje šta očekuju od lokalnih izbora.
Sve nas isto čeka, malo pred izbore radova, po cesti, brljavim, cesti, ništa više.
Očekujem Boga ništa.
Ako ne bude loše, neće bolje.
Će se kojifri, ono, puno obećanja, ali ništa se drastično neće promijeniti.
Moja kuća Srpska, Bože pravde, glasajte srcem, 100% BiH u Evropsku uniju. Ovo su samo neki od slogana vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini uoči predstojećih lokalnih izbora. Sudeći prema parolama, problemi sa kojima se susreću lokalne zajednice u zemlji, poput vodovodne mreže, asfaltiranja ulica, izgradnje stambenih objekata, političke partije ne zanimaju. Sociolog Ivan Šijaković kaže da su se političari izvještili da iznesu što više obećanja jer im je time bolja pozicija.
Prosto političke partije su shvatile izbornu trku i predizbornu kampanju kao jedan poligon gdje će se natjecati u nečemu što se može reći spisak želja i dobrih namjera, a da za to nema kasnije nikakve odgovornosti, pa čak rekao bih ni nikakve želje da se to realizuje.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić navodi da BH političari nisu izuzetak u odnosu na svjetske kada je riječ o predizbornoj kampanji i obećanjima koje daju. Ipak, za razliku od njih, u Bosni i Hercegovini, kako kaže Kukić, težište nije na razvojnim projektima, radnim mjestima i većem životnom standardu, nego i uvijek u pitanju homogenizacija političkog tijela oko pitanja koja se tiču nacionalnog opstanka.
Meni nije problem kod političkih elita. Ako oni smatraju da je to ono što njima donosi glasove, pa logično je, makijavelistička pozicija, a političari su makijavelisti po definiciji, ih tjera na takav tip komunikacije. Problem je da prosječan čovjek naprosto svaki put nanova u 20 godina nasjeda na isti trik i da po osnovu istog trika izlazi na biračko mjesto i da glasuje za iste.
Prema istraživanjima dosadašnjih izbora održanih u Bosni i Hercegovini, efekti rada izabranih predstavnika vlasti ne samo da nisu dovoljni u odnosu na primanja koja imaju, nego su prema građanima koji su ih birali neodgovorni, kaže predstavnik Centra za promociju civilnog društva Šefko Bajić.
Barem dosad u retorikama se nije primijetilo da su sami političari shvatili da su ovo lokalni izbori i da pred građane treba izaći sa konkretnim konkretnim temama. Nama ne trebaju političari koji će govoriti o ustavu, o policiji. Za lokalne izbore nam trebaju političari koji će govoriti o ulicama, o liftovima, o zapošljavanju. Evo, uzmite samo podatak, na primjer, evo u Bosanskoj Krupi, pada mi na pamet, naša 100 kolega analiziralo preko 20 gradova šta su gorući. Ima preko 3800 nezaposlenih ljudi. Svaka stranka koja tamo napravi predizborni skup i ne govori o zapošljavanju kao najvažnijem problemu, zapravo obmanjuje svoje birače, koristi političke floskule i koristi se onim najjeftinijim vidom kampanje koji je više onako populistički, a nije konkretan.
Nevladina organizacija ACIPS počela je nadgledanje predizbornih aktivnosti vodećih političkih partija na ovogodišnjim lokalnim izborima. Podsjećanja radi, dosadašnja obećanja političkih partija u prethodnim godinama ostala su samo mrtvo slovo na papiru. Iako su obećavali nova radna mjesta, bolji obrazovni sistem, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, od toga se u praksi nije ostvarilo ništa. Jedino što su radili, a nisu obećali, jeste da su sebi povećali plate. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se digla prašina oko vijesti o odvojenoj nastavi dječaka i djevojčica u nekim zagrebačkim osnovnim školama, i to ne samo na satu tjelesnog odgoja, već i na predavanjima iz matematike, zemljopisa i biologije. I dok se prozvani opravdavaju organizacijskim problemima i antropološkim razlikama u spolovima, sociolozi i većina javnosti smatra da je riječ o konzervativizmu i opasnoj spolnoj segregaciji za koju se vjerovalo da je iščezla prije stotinja godina formiranjem mješovitih školskih razreda. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U većini hrvatskih osnovnih srednjih škola nastava iz tjelesnog odgoja uglavnom se drži odvojeno za dječake i djevojčice, kaže za naš program ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Ivo Andrić Ante Brešan.
Gledajte, mi imamo obično gdje su veće škole dva nastavnika tjelesnog, muško i žensko. Jeli? I sad muški nastavnik predaje dečkima, a ženska nastavnica curama. Jeli?
Naime, u nekoliko osnovnih škola, kao u školi doktora Ivana Merca u Zagrebu, uočeno je da dok su recimo dječaci na tjelesnom, djevojčice slušaju zemljopis, matematiku ili biologiju, što iz organizacijskih razloga dovodi do nedopustive spolne segregacije, koja je zabranjena i novim antidiskriminacijskim zakonom, te otvara pravu Pandorinu kutiju. Upozorava pravobranitelj za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik.
Ono što je nedopustivo po meni, da se iz organizacijskih razloga, zato što se jedna škola ne može organizirati vezano za tjelesni, sada segregiraju u ostalim predmetima. Znate što to znači? Ja kažem sada, meni organizacijski više ovako odgovara, pa ćemo onda napraviti segregaciju po spolu. Svaki poslodavac i svaka ustanova, i to je velika opasnost i velika diskriminacija.
Većina srednjoškolaca, roditelja, sociologa i psihologa smatra da je stroga podijeljenost dječaka i djevojčica nepotrebna i na samom satu tjelesnog odgoja.
Škole imaju profesori različite za cure, različite za dečke. I onda dvoje ih i na kraju, i da hoće biti skupa ne mogu, jel ne znam, cure su dvorane, mi igramo manje nogomet.
Pa nekako mi je to neobično u današnje vrijeme.
Za moj pojam pogrešan pogled. Nema veze da li je profesor tjelesnoga žensko, muško, da li će djeca biti odvojena, ne. Za mene bi trebalo biti sve zajedno. Znači, tjelesni je tjelesni. Odgoj je odgoj na bilo koji način. Da li muškog djeteta, ženskog djeteta, pogotovo u sportu.
Ja ne bih htjela recimo da moje dijete bude razdvojeno od curica ili tako nešto.
Ono, zabranjeno voće je najslađe, onda će biti još gore.
No, Agencija za odgoj i obrazovanje, koja se poziva na mišljenje stručnjaka kineziologa, sugerira odvojeno izvođenje nastave iz tjelesnog odgoja zbog antropoloških razlika u spolovima te različitih sklonosti i interesa dječaka i djevojčica. Isto nam je ponovio i profesor metodike na Zagrebačkom kineziološkom fakultetu Boris Neljak.
U nastavi tjelesne zdravstvene kulture različita su opterećenja za učenike i učenice kod provedbe nastavnih sadržaja. Mnogo je primjerenije ukoliko na istom satu imamo isti spol.
Psihologinja Vlasta Ilišin smatra da su u pitanju stereotipi i tradicijski pogledi apsolutno neprimjereni suvremenom društvu.
Za koncu konca to nisu treninzi za vrhunske sportaše, nego je rekreacija, tjelesni zdravstveni odgoj. Doista nema pravih opravdanja za to. Oni postaju svjesni svoje seksualnosti i tuđe na bilo kojem satu. Sjedi na satu, sjedi neko iza nekoga, majica skoči do pola leđa i šta sad? Nešto što njima nije nepoznato izvan tjelesnog kao da nisu vidjeli jedni druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani, Sabina Čabaravdić i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako kanadski ekspert za jugoistočnu Evropu Leonard Cohen uspoređuje pokojnog premijera Srbije Đinđića i aktualnog srpskog predsjednika Tadića.
Poređenje dveju tako različitih ličnosti nije baš fair, ali ako vršimo političku komparaciju, nema mjesta sumnje da je Boris Tadić nasljednik Zorana Đinđića.
U Bosni i Hercegovini sve veća netrpeljivost prema drugačima.
Rat je sam prouzrokovao čišćenje i hajke. Nakon toga kad se rat završio, vi znate kolika je bila hajka na djecu izmiješanih brakova. Danas su to homoseksualci.
Kako se predstavnici srpskih partija snalaze u radu institucija Kosova?
Mi nemamo kapaciteta da promijenimo status Kosova. Ono na čemu aktivno radimo, to je zaštita interesa srpske zajednice kroz institucionalno delovanje i svakako jeste pitanja standarda.
U Hrvatskoj pojeftinile cijene kruha, mlijeka i drugih osnovnih namirnica samo u jednom maloprodajnom lancu. Sindikati se pitaju zašto su cijene uopće rasle.
Ili se pak prethodnih mjeseci išlo u tako drastična poskupljenja kako bi se sada moglo pojeftiniti i svi, a pogotovo oni koji ne pamte dulje od par dana unatrag, sretni i zadovoljni.
Zbog čega autorski film u Srbiji i regiji prolazi nezapaženo, dok plitka komercijalna zabava dominira u svim medijima. Novinarka i poznavalac filmske tematike Jasmina Lekić.
Naša publika, naš svet, oni brate su stresiti jaba i bebe i oni bi onako opušteno, prostodušno da daju sebi oduška i onda da gledaju tako neke prostote na ivici svega, neke filmove.
Toliko uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakila. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Leonard Cohen, profesor međunarodnih odnosa na sveučilištu u Vancouveru i autor knjige Pokidane veze, dezintegracije Jugoslavije i balkanska politika u tranziciji, ocjenjuje da iako demokracija u Srbiji nije konsolidirana, nije vjerojatno da se u zemlji može dogoditi dramatičan zaokret unatrag. Uspoređujući političke osobine pokojnog premijera Đinđića i njegovog partijskog kolege, aktualnog predsjednika Srbije Borisa Tadića, Cohen u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da Tadić nije karizmatičan, energičan i beskompromisan kao što je bio Đinđić, ali da on građane Srbije vodi u istom pravcu koji je definirao pokojni Đinđić.
Poređenje dveju tako različitih ličnosti nije baš fair, ali ako vršimo političku komparaciju, nema mjesta sumnje da je Boris Tadić nasljednik Zorana Đinđića. Đinđić je imao specijalnu vrstu harizme koja mu je pomagala u reformskim zamasima, ali mu je s druge strane prepreka bila to što uprkos percepciji o izuzetnom političkom talentu nije imao visok rejting popularnosti u zemlji. To je rezultat rane faze političke tranzicije nakon Miloševićeve vlasti. Gospodin Tadić je samosvojna ličnost, on svakako ima drugačiji stil koji se ne odlikuje tom Đinđićevskom hiperenergičnosti, ali na to bi se možda moglo gledati i kao na prednost s obzirom na ovaj teški period demokratske konsolidacije. I predsjednik Tadić, kao nekada Đinđić, demonstrirao je zapadnim liderima da je odan istim vrednostima moderne demokratije. Treba dodati i činjenicu da se situacija također postepeno menjala. Polako, teško, ali sigurno. Srbija se kretala u pravcu liberalne demokratije i njenih inherentnih političkih vrednosti. To je bio veoma usporen proces. Trebalo je da prođe 8 godina da bismo ove 2008. godine imali izbore koji su donijeli solidnu podršku liberalno-demokratskim i evropskim snagama. Vjerujem da je i generacijska smjena u ovome odigrala ulogu. Dakle, promjena vrednosti i generacijska smjena ovog trenutka jesu vetar u leđa gospodinu Tadiću. Rekao bih da nema mesta bojazni da se može dogoditi nekakav prelom koji bi ugrozio već osvojenu demokratsku deonicu puta. Iako kurs demokratizacije neće biti lak, ona je sada u Srbiji u svojoj daleko razvijenoj fazi.
Primjetno je da su se srpski zvaničnici držali naglašeno rezervisano dok se odvijao konflikt u Gruziji, praćen rastom napetosti između Moskve i Zapada, ne izražavajući simpatije bilo za Rusiju, bilo za Sjedinjene Države. Je li to bilo mudro?
Mislim da jeste. Dobra je bila odluka da se ostane po strani od toga što se događalo na Kavkazu. Ono što se događalo svakako je dijelom posljedica nastojanja Rusije da koristeći nemire na Kavkazu markira svoje spoljno-političke interese. Vjerojatno je na delu bila i ruska osveta zbog Kosova, kada su njeni stavovi i njena podrška Srbiji nailazili na zid neprihvatanja od strane zapadne međunarodne zajednice. Dakle, mislim da su srpski političari donijeli mudru odluku da ostanu po strani u ovoj delikatnoj fazi odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država.
Gruzijski konflikt i priznanje Južne Osetije i Abhazije od strane Rusije. Mogu li te činjenice uticati na dalji proces priznavanja kosovske nezavisnosti i kako?
Sve to neće zaustaviti taj proces. Države imaju tendenciju da regulišu svoje odnose sa drugim državama koji su zapravo već činjenice na terenu, kako bi nastavile svoje aranžmane sa njima, trgovinske i druge, ali mislim da će to usporiti proces priznanja jer mnoge zemlje u svijetu imaju problem sa priznavanjem država za koje smatraju da su prebrzo, prevremeno priznate ili da su priznate, a da nisu rešile problem manjina. Mislim da Kosovo taj problem ima, tako da on neće pomoći aktualnoj vladi u njenom nastojanju da zaokruži proces brzih priznanja.
Kakvu novu fazu odnosa u doglednoj budućnosti očekujete između Rusije na jednoj i Evropske unije i Sjedinjenih Država na drugoj strani nakon kavkaske krize?
Mislim da ćemo biti svedoci izrazitog pogoršanja odnosa među njima. To se velikim dijelom može objasniti pogledom na svijet gospodina Putina i Medvedeva i elite oko njih. Rusija je prošla kroz period dugotrajne psihološke i političke demoralizacije u odnosima sa Zapadom. To je bio rezultat procesa dezintegracije Sovjetskog saveza. Sada su premijer i predsjednik u osnaženoj zemlji koja ima ogromne energetske resurse, kojima i Zapad drži u zavisnosti, zauzeli poziciju novog samopouznanja. Nastoje da formiraju kordon zemalja u sferi ruskog utjecaja. Ne radi se tu o naporu da se ponovo stvori Sovjetski savez, ali je svakako reč o tome da se oko ruskih granica kreira ruska sfera utjecaja. To će nesumnjivo dovesti do problema između Moskve i Zapada, što će rezultirati klimom ozbiljnog zahlađenja među njima. Tom zahlađenju gledano sa ruske strane doprineće i baze koje su Sjedinjene Države postavile na teritoriji bivših sovjetskih satelita u Mađarskoj, Bugarskoj, ali i na Kosovu, a da i ne pominjemo antiraketni štit u Poljskoj. To je trn u oku rukovodstva u Moskvi.
Ruski lideri tvrde da tim bazama Zapad nastoji zapravo da ostvari cilj okruženja i davljanja Rusije.
Kad god imate dve jake nacionalne države, dve sile kao što su Rusija i Sjedinjene Države i alijanse država koje su sa njima, uvijek ćete imati nešto što bih nazvao perceptualnom ambivalencijom u pogledu toga gdje njihove sfere utjecaja počinju, a gdje završavaju. Teorija okruženja Rusije je stari sovjetski pogled na svijet koji očigledno ponovo vaskrsava. Mislim da će odnosi između Moskve i Vašingtona u mnogome zavisiti od politike koju budu gradile njihova politička liderstva i elite. Američki izbori su na pragu. Promjene se svakako mogu očekivati, a kakve će biti zavisi od toga ko bude pobijedio na izborima. Gospodin McCain ima verovatno negativniju percepciju ruskih intencija nego spoljno-politička elita oko Baracka Obame, koja nije za popuštanje prema Rusiji, ali može biti zainteresovana za kompromis sa Rusijom i pokazati više razumijevanja za ruske stavove. Kaže za Radio Slobodna Evropa Leonard Cohen, profesor međunarodnih odnosa na Kanadskom univerzitetu Simon Fraser.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pet nevladinih BH organizacija okupljenih u Kući ljudskih prava u Sarajevu izražava zabrinutost zbog pojave jezika mržnje kao odgovora na najavu prvog kvir festivala u BiH. Ovaj festival, čije je održavanje planirano od 24. do 28. septembra u Sarajevu, imaće i nekoliko sadržaja u Mostaru, gdje je festival predstavljen. Ma koliko se organizatori trudili da naglase kako njihova manifestacija nije gej parada, pokrenuta je svojevrsna hajka u kojoj se ne biraju riječi. O predstavljanju festivala u Mostaru naša dopisnica Tina Jelin.
Kvir festival neće biti otkazan. Unatoč nekim medijskim natpisima bit će održan u Sarajevu i dijelom u Mostaru, kao što je planirano još prije godinu dana. Kako je Mostaru ponovila Slobodanka Dekić, članica organizacijskog odbora, festival nije provokacija. Iako je cilj organizatora bio kroz filmove i tribine upoznati ovdašnju javnost, što zapravo znači biti kvir, zbog svoje vrsne hajke koja je uslijedila, festival je, kaže Dekić, prevazišao sam sebe.
Jedna mala stvar koja je bila primarno namijenjena jednom delu bosansko-hercegovačke populacije, dakle govorimo o kvir populaciji, je odjednom, sad ne bih naravno da zvučim pretenciozno, odjednom dobila značaj u smislu borbe protiv jedne nacionalističke, izuzetno nasilne retorike.
Dekićeva je naglasila kako je Bosna i Hercegovina sekularna država u kojoj se razni događaji i aktivnosti ne planiraju sa različitim vjerskim kalendarima. Rekaši kako organizacija iz koje dolazi poštuje identitete i ubjeđenja drugih, upozorila je na plakate koji su posljednjih dana osvanuli u Sarajevu i Mostaru, a na kojima se poziva na linč.
Kada vam u glavnom gradu osvanu ovakvi plakati, šta reći na ovo? Je li ovo Ramazan?
Husein Oručević, voditelj Omladinskog kulturnog centra Brašević, u čijim će prostorijama biti promovisani sadržaj festivala u Mostaru, dodaje kako je napad na festival samo nastavak hajki koji su postale sastavni dio bosansko-hercegovačkog života.
Rat je sam prouzrokovao čišćenje i hajke. Nakon toga kad se rat završio, vi znate kolika je bila hajka na djecu izmiješanih brakova. Pitanje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Srednjoj Europi hajke prema Romima. Danas su to homoseksualci, a sutra ta ksenofobija koja se očito neće zatvoriti, bit će nastavljena prema onima koji imaju žutu jaknu i crvenu kosu.
Postiđen sam i lično pogođen napadima koje je doživio kvir festival. Kazao nam je i Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine. Napadi koji dalje traju pokazuju da se u Bosni i Hercegovini još uvijek nije prihvatilo da su ljudi jednakopravni i da imaju pravo na ispoljavanje svoje individualnosti. Ono što posebno zabrinjava, dodaje, jesu pozivi na linč, koji su se mogli čuti od strane političara, ali i vjerskih službenika.
Kad kažete smrt pederima, kao što je napisano, to je krivično djelo, to je pozivanje na zločin. A drugo, ja imam dojam da se političari, naravno nacionalisti, utrkuju ko će biti oštriji, grublji i besprimjerniji u tim napadima na ovu inicijativu i na kvir osobe.
Tizdarević dodaje kako je cijela priča odlično poslužila i u predizborne svrhe.
Identifikovati ih sa bolesnim, identifikovati ih sa nekakvim stranim smećem je stvar, dakle, pokazuje se da se tu dobija nekakva vjerovatno simpatija, nekakve malograđanštine, nekakvog dna bosansko-hercegovačkog društva koje eto treba pridobiti atakujući, napadajući kvir populaciju. Mislim da je to im se idealno uklopilo u ovim predizbornim danima, da vjerovatno još jednom pokažu koliko su dobri Srbi, Hrvati i Bošnjaci, jel, i koliko su kritični prema izrodima.
O kvir festivalu Mostarci uglavnom ne žele govoriti. Što će ponuditi festival, ne žele znati. Nakon javne osude lokalnih političara, ali i vjerskih službenika, njihovi komentari mogli bi se svesti na sljedeći.
Šta je tebi, nismo mi dosegli taj nivo, razumiješ, da prihvatamo te ljude. To nije zdravo, to nije. Pa za moje pojmove pameti da bi se održala ta gej parada ovdje u Mostaru.
U organizacijskom odboru doznajemo kako je policija festival okarakterisala događajem od visokog rizika, zbog čega će policijsko osiguranje za vrijeme festivala biti pojačano i u Mostaru i u Sarajevu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Čujte i drugu stranu.
Radio Slobodna Evropa.
I jedna tema sa Kosova. Predstavnici samostalne liberalne stranke izjavili su za naš radio da je sudjelovanje u radu institucija Kosova jedini put za ostvarenje interesa srpske zajednice. Srpski predstavnici u Skupštini i vladi ističu da se ne slažu sa odlukom o nezavisnosti Kosova, ali da ih to neće spriječiti da utiču na donošenje i provoženje zakona kojima će se poštovati i garantirati prava srpske zajednice. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Svesni izazova u radu kosovskih institucija, gdje se moraju uzimati u obzir različiti interesi, te suočeni sa odlučnim stavom Beograda da nema saradnje sa Prištinom posle nezavisnosti, predstavnici samostalne liberalne stranke odredili su svoj pravac. To je zalaganje za ostanak, povratak i bolje uslove života kosovskih Srba. Ukoliko želimo da ostanemo da živimo na Kosovu, onda je neophodno da učestvujemo u svim institucijama i budemo svuda gde se direktno odlučuje o sudbini Srba, izjavio je Bojan Stojanović, šef poslaničkog kluba samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova.
Mi nemamo kapaciteta da promenimo status Kosova, ono na čemu aktivno radimo, to jeste zaštita interesa srpske zajednice, kroz institucionalno delovanje i svakako jeste pitanja standarda. Znači standard života, poboljšanje uslova života u svim sferama koje se tiču direktno srpske zajednice.
Proglašenjem nezavisnosti Kosova ova stranka se našla pred velikom dilemom svog daljeg angažovanja. Ipak doneta je odluka. Iako njeni predstavnici ne prihvataju nezavisnost, namera im je da aktivno rade na usvajanju i sprovođenju zakona, posebno onih koji su od interesa za Srbe.
Skupština je imala jedan aktivan period vezano za statusna pitanja, u čemu mi direktno nismo učestvovali. Naš stav po pitanju statusa je bio jasan prilikom usvajanja. Skupština je nakon toga usvojili određene pakete zakona vezane za plan Martija Tisarija i bez obzira na to šta će se dešavati, mi smo odlučili da sada aktivno radimo na implementaciji tih zakona.
Iako joj nedostaje stručan kadar, svoj rad u institucijama i saradnju sa međunarodnom zajednicom, ova stranka ocenjuje uspešnom, uz naglasak da tek predstoji veliki posao u praćenju sprovođenja zakona. Kao konkretan uspeh, predstavnici iz stranke navode rad na zakonu o upotrebi jezika i decentralizaciji, te realizacija procesa povratka raseljenih. Samostalna liberalna stranka ima 8 poslanika u Skupštini Kosova, jednog člana predsjedništva Skupštine i 2 ministarska mesta u vladi, Ministarstvo za rad i socijalno staranje i zajednice i povratak. Pored toga pripadaju im i druge funkcije u skupštinskim organima. Samostalna liberalna stranka se za razliku od vlasti u Beogradu, koje su pozivale na bojkot kosovskih izbora, zalagala za učešće. Ali zbog bojkota oni nisu dobili dovoljnu podršku birača, pa su preuzeli mesta u institucijama koja su rezervisana za Srbe. Svesni toga oni ne odustaju. Nenad Rašić, ministar za rad i socijalno staranje, kaže da je njegov zadatak da radi na smanjenju stope nezaposlenosti, koja iznosi 44% i zbrinjavanju svih socijalnih slučajeva.
Pokušavamo da pokrijemo sve aspekte, sve porodice, sve one koji zavise od nas, a nažalost na Kosovu ih ima dosta. Prema tome, jedan od i onih planova, možda konkretnijih, koje sad sprovodio mi ove godine, odnosno od, mislim da se počne od juna ove godine, da obezvedimo jedan određeni broj stanova za socijalno stanovanje. I u ovom slučaju mislim da strateškom izgradnjom koju mi pokušavamo da radimo od Gračanice, Dobrotina i u nekim drugim mestima na Kosovu, taj problem pokušavam baš da smanjimo.
Rašić je uveren da u sprovođenju vladine politike može kao srpski ministar da doprinese svojoj i drugim zajednicama. Ali kako se on kao manjinski ministar snalazi u vladajućoj koaliciji koju čine dve najveće partije kosovskih Albanaca?
Politička scena na Kosovu je vrlo kompleksna i teška. Jednostavno, kad imate svoj cilj, kad imate svoj pravac, kao što samostalna liberalna stranka ima, kao što ga naša partija ima, je raditi sve u predstavljanju srpske zajednice i raditi sve u interesu srpske zajednice, a ne na štetu ostalih zajednica.
Dvojica srpskih predstavnika očekuju da vlada Kosova ispoštuje obaveze koje slede iz predloga Martija Ahtisarija. Stanojević ocenjuje da suštinskih nesuglasica sa vladajućim albanskim partijama nije bilo, sem po pitanju statusa.
Sada će morati da raditi konkretno na terenu i u narednom periodu. Naravno, moguće je da dođe do nekih nesuglasica, međutim, smatram da imamo model kako ćemo da iskomuniciramo sve to između sebe i da uz eventualno prisustvo među međunarodne zajednice.
Predstavnici samostalne liberalne stranke ističu da se u radu institucija rukovode pitanjem da li smo spremni da se zbog loše prošlosti odreknemo bolje budućnosti. Njihov odgovor je da neće odustati od, kako smatraju, jedinog puta za ostvarenje interesa srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti da su snižene cijene nekih osnovnih namirnica u Hrvatskoj. Koji je model primijenjen? Istražujemo zašto je autorski film u regiji u drugom planu, a laka zabava u prvom planu. Najveći hrvatski maloprodajni lanac prehrane snizio je cijene 22 osnovna prehrambena artikla i potrepštine, kruha, mlijeka, brašna, ulja, šećera i drugog za 12-15%. Konkurencija tvrdi da vlasnik Ivica Todorić to može jer ima velike državne subvencije. Analitičari upozoravaju da ovakva istraživanja u dogovoru sa vladom nisu ni tržišna ni demokratska. Priredio Eni Zević.
Nema čarobnih formula i nema jednostavnih rješenja u kontroli inflacije, pa tako ni u apelima vlade da proizvođači i trgovci snize cijene prehrambenih artikala. Poruka je iz struke i trezvenijih političara nakon što se lanac prehrane Konzum i sustava Agrokor u vlasništvu Ivice Todorića odazvao apelima premijera Sanadera za pojeftinjenjem i snizio cijene 20 osnovnih artikala za 12-15%. Starija izvršna potpredsjednica Agrokora Ljerka Puljić kazala je kako Konzum na taj način s potrošača preuzima dio tereta inflacije. To neće biti dovoljno, komentar je hrvatskog predsjednika Stipe Mesića.
To je jedna palijativna mjera, ja mislim da to nije mjera koja problem rješava u svom globalu, u svojoj suštini. Da bi se inflacija smanjila, trebaju druge mjere, mnogo faktora biti uključeno da bi se inflacija smanjila, a plus toga tu je i strani faktor.
Ovo je još jedan dokaz da Sanaderova vlada, osim apela na poduzetnike, nema izgrađene mehanizme za borbu protiv inflacije i ublažavanje njezinih posljedica, kaže za naš radio ekonomski strateg oporbenih socijaldemokrata, profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu Ljubo Jurčić.
To nisu principi kreiranja politike koji su primjereni tržišnom gospodarstvu, tržišnoj ekonomiji s jedne strane, a gledajući ukupno, to zapravo nije ni demokratski pristup jednome društvu. U tržišnoj ekonomiji ne radi se to apelima, ucjenama, zahtjevima vlade, nego jednostavno vlada treba stvoriti prostor za tržišnu utakmicu gdje se kompanije natječu po svojoj efikasnosti, a ne po političkim vezama ili po svojoj dominaciji.
Todorićev Konzum je sa svojih 600 trgovina širom Hrvatske najveći domaći maloprodajni lanac hrane i pokriva čak četvrtinu tržišta. Drugi veliki lanci tvrde kako Konzum ni nakon ovih pojeftinjenja nije najpovoljniji i kažu kako je Todorić mogao krenuti u ovaj potez koji će ga po neslužbenim procjenama stajati oko 50 milijuna kuna jer ima velike državne subvencije. Spličanin Željko Kerum, vlasnik istoimenog maloprodajnog lanca.
Kompanija od gospodina Todorića ima godišnje subvencije preko nekoliko stotina milijuna kuna, tako da oni imaju poziciju i situaciju da mogu spuštati cijene i dizati kako njima god odgovara. Da li je to dogovor sa vladom ili nije to njihova stvar?
Objašnjenje što ga je ponudio Kerum tek djelomično odgovara na pitanja, kaže Jurčić. Svi faktori na tržištu u većoj ili manjoj mjeri ovise o državi, a Agrokor je konglomerat koji se bavi i poljoprivredom i stočarstvom i prehrambenom industrijom, pa je primatelj državnih subvencija i poticaja.
Kad vlada na taj način svojom politikom pozitivno djeluje na razvoj Agrokora, onda je zaočekivati da će i Agrokor uzvratiti vladi na njezinu molbu iako vlada ne donese zakon i propis. Tako da je ovo jedan, može se reći, očekivani i racionalno ponašanje Agrokora koji nije kriv u tomu situaciju, nego jednostavno vlada u nedostatku sustavne politike okreće se ovim zahtjevima koji su usmjereni da stvore percepciju kod hrvatske javnosti da se vlada bori sa inflacijom, onda na tako ponašanje vlade je razumno da Ivica Todorić i tako reagira.
A u nezavisnim hrvatskim sindikatima postavljaju povodom ovog Konzumovog pojeftinjenja par neugodnih pitanja. Sindikati već dulje vrijeme traže pojeftinjenje prehrambenih proizvoda. Do sada im se odgovaralo da nema za to uvjeta, pa sindikati sada pitaju a što se to u međuvremenu dogodilo. Ili se pak prethodnih mjeseci išlo u tako drastična poskupljenja kako bi se sada moglo pojeftiniti i svi, a pogotovo oni koji ne pamte dulje od par dana unatrag, sretni i zadovoljni. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon višegodišnjeg tavorenja, filmovi iz Srbije prave iskorake koji pomalo posjećaju na svijetle dane Crnog vala. Da postoje pozitivni trendovi dokazao je na upravo završenom filmskom festivalu u Montrealu Goran Marković, koji se odatle vratio sa priznanjem međunarodnog žirija za najboljeg režisera i najbolji film. Titule je ponijelo njegovo posljednje ostvarenje turneja. Marković, međutim, nikoga nije iznenadio, jer se radi o redatelju koji iza sebe ima cijeli niz kultnih ostvarenja, a nikada nije pristajao na komercijalne kompromise i stvarao je isključivo umjetničke filmove. U atmosferi kada plitka zabava dominira pred Markovićevim mladim kolegama se otvaraju i dileme koje će sasvim sigurno odrediti i budućnost autorskog filma u Srbiji. Priredio Miloš Teodorović.
Svetsku premijeru film Turneja imao je zapravo u Montrealu, dok će posljednje ostvarenje Gorana Markovića publika u Srbiji vidjeti tek 8. oktobra u beogradskom Sava centru. Turneja je ratna priča o glumcima koji pokušavaju u vreme bosanskog sukoba da prežive baveći se svojim poslom. Film je sniman na lokacijama u Šamcu, Derventi, Prijedoru i Kozarskoj Dubici. Goran Marković odlično je poznat i izvan regiona po svojim kultnim filmovima kakvi su Već viđeno, Nacionalna klasa, Variola Vera, Tito i ja i drugi. Stoga nema sumnje, ocenjuje novinarka nedeljnika NIN i odličan poznavalac filmske tematike Jasmina Lekić, priznanje iz Montreala je pre svega Markovićeva zasluga.
Goran Marković se namučio. 3 mjeseca su krv pljunuli, mislim, snimajući taj film.
Sa Goranom Markovićem bosanskim lokacijama prošla je i ekipa dobro poznatih glumaca poput Tihomira Stanića, Dragana Nikolića, Mire Furlan, Josipa Tatića, Slavka Štimca, Sergeja Trifunovića, Bogdana Diklića i drugih. Ovi glumci koji u Markovićevom filmu igraju glumce uspevaju da kroz oči te večite dece učine rat jasnijim. Sve to kroz antiratni film, kako svoje delo opisuje sam Marković.
Taj rat se odjednom nekako, rekao bih, bolje razume iz tog ugla nego kad biste htjeli da napisate što objektivno, ko je šta, gdje uradio, kako i zašto. Odmah biste upali u zamku propagande ili biste stali na neću stranu. Ovdje u filmu sam stao naravno na stranu ljudi, a ne na stranu nacije, na stranu vojske, tako da je to pričali.
Da li su ratne teme priče nastale zahvaljujući užasima koja se i svesti ne mogu izbrisati, zapravo budućnost autorskih filmova ovih prostora? Jasmina Lekić.
Prvo ono što mislim kad me to pitate je da mi još uopšte nismo vični i sposobni da napravimo normalan film o nama normalnima. Jer mi to još otprilike i nismo, mislim. To jeste negde univerzalni princip da si nevin, a doživiš katastrofu.
To važi čak i za ona ostvarenja u kojima rat, beda i politika nisu teme. Premijera jednog takvog dogodit će se u Beogradu 17. septembra. Reč je o filmu Ljubav i drugi zločini, iz čijeg trailera upravo slušamo deo.
Besame mucho. Si fuera esta noche la última.
Reč je o ostvarenju 30 godina starog Stefana Arsenijevića, koji je 2003. godine dobio Zlatnog medveda i nominaciju za Oscara za kratki film Torzija. Mada njegov posljednji film označava kao mirnodopski, Jasmina Lekić objašnjava zbog čega je on to samo uslovno.
Jeste film savremen, ljubavni, ali u pozadinu on ima tu strahotu 90-ih, te, kako da kažem, taj očaj 90-ih. I njegovi junaci su iz tog vremena.
Treba mi novi početak.
I meni.
Stefan Arsenijević.
Da svako pravi male ili velike, lične, posebne, originalne filmove. Čini mi se da se to već dešava, mislim.
Osim Arsenijevića, primjeri reditelja mlađe generacije poput Srdana Golubovića, iza koga je izuzetni socijalni thriller Klopka, ili Olega Novkovića sa posljednjom duboko potresnom dramom Sutra ujutro, i čitavog niza za sada manje poznatih imena, govore da je na scenu stupio talas mladih reditelja koji gledaju na svetle uzore poput Saše Popovića, Dušana Makavejeva, Živojina Pavlovića, Lazara Stojanovića ili Želimira Žilnika, i koji nisu poklekli pred očigledno najvećim neprijateljem autorskog filma komercijalizacijom. Goran Marković.
Mogu bi sad da dam ono čega sam se ja držao, da se drže svog sveta i da se drže onoga što poznaju i što osjećaju, a da manje pokušavaju da se ulaguju ili da imitiraju nekog hiljadama kilometra udaljeno. Praviti ogromne američke filmove sa Ladama i Škodama koje se sudaraju je stvarno besmisleno.
Može li se živjeti od autorskog filma? Stefan Arsenijević.
Na to pitanje dobiješ odgovor tek kada uradiš film. Da li ćeš i dalje biti zanimljiv producentima za sljedeći film i cijela fora je da moraš stalno da radiš, non stop.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.